Me këtë shpi në kemi lanë atje, po e vështirë ishte, me thonë drejtë. Të lehet pasunia, ne smurën ma, vështë të divanë, qështë të morën. Të divanë, anë i makinetën, e lepa bire karë më këti jashtë të jeshtë. Me të kemi o, se smetë makinë. Me po hitë të lepa në atë makinë që të vishë me ropa. E vështirë, që kisha ka kokën ma, po dhe të më shku më smita.
Mirë se erdhët në serinë e bisedave të titulluar Historisë shtëpish nga qyteti kontestuar. Tregimet që do të dëgjoni tregohen nga komuniteti qytetit të Kamzës, të cilët na flasin për përvojën e ndërtimit të shtëpisë, zhvendosjes në qytet dhe raportin që kanë me zhvillimet e reja urbane në zonë. Kjo seri rrëfimesh më tonë të jetoj historinë urbane të Kamzës përmes memorisë së banorëve që e kanë ndërtuar dhe jetuar këtë vend. Përkundrejt një historie që tregohet nga të tjerë, që gjykojnë të ardhurën e Kamzës në terma negativ të okupimit edhe të jashtëligjshmes, zërat narratore kryesisht gra, na flasin për një histori tjetër lloj, që mbart në vetvete procese bashkëndërtimit të lagjeve, rrugëve, shtëpive, shumë të ngjashme me procese historike të ndërtimit të qyteteve në vende të ndryshme për të Shqipërisë edhe rajone. Vjetorin e vitit 2023, kur bashkë me 4 student amerikan po hulumtonin mbi oborrët e Kamzës, takuam Shqipen. Një zonë nga Maqellara që kishte ndaluar së mbjelli për ime, kur djali i gjashtë i fundit emigroi për në Francë. Dashamirësia e saj të fton që pashmangshmërisht ta therrasësh në Shqipja. Duke jetuar në një lagje që ndrohej të qytetit, ajo që ka preferojmë ta quajmë tiranizim të Kamzës, ishte dhe është kërcenim për shtëpinë e saj. Atë motë, në Shqipja na tregoi që nuk dëshiron të lëviz nga ty, për t'ja hapur rrugë ndërtimit të një palati. Por gjithsesi, vendimin u alinte në dorë fëmijëve. Dhjetorin që lan pas, u rikthyem tek nën Shqipja. Ajo dhe fëmijët ishin ballafaquar tashmë me ofertat për dënjën në shtëpisë edhe tokës së tyre për palat. Fjalosja mes tyre ka anuar drejt pranimit të një prej ofertave. Ulemi në dhomën e pritjes në shtëpinë nën Shqipës. Në bashkohet e bija e saj Albana, që për 2-3 muajt e fundit jeton me të. Nipi luan me top jashtë dhe her pas herë godet portën e oborrit. Kjo është atmosfera që na rrethon teksa bisedojmë nën Shqipen. Biseden e nisim me pyetjen që ja drejtojmë secilit banor të Kamzës që ndeshim në punën në terren. Kur keni ardhur në Kamës e si erdhi vendimi për të shvendosur këtu?
Kur e kishim gjetur tokën ne këtu, në 97 patëm gjetur, masi ku gjeni. Në një mrapa erdhëm prie një prifshati, erdhëm këtu, pa derë pa dalap më haqë që sigur vihet, se ishte e vështirë, të fillë është jetën për së filimi, shumë e vështirë ishte. Kalamajt nuk ishin këtu, vetëm baba vetë ishte. Aje që va bishin ato pesli, dhe vishin këtu. Aje merte një tullë, merte një hekur, merte pustalar, dhe vetë nuk ishte pustalar. Ishte shumë i lëdhë, në nënë e vështirë ka qënë koha. E ka pasë vështirë se erë për shpia, nuk erë për të pashtu e tishin e që të ikin, nuk dëshin me gjithë shpitën, dëshin që ta mërë një shpia azër e në takem, se kur vishin pri Italie, vishin durës, në një të tia të shkëshin në 4 orë qira të heqin. Ajo ishte si kripi i krize. Të dhe mami të hajnë e sa, vim ku prim durës, atë, no? Që të vishin në të heqin në nene se që ditën, i bitë 2 ditë rrë me heqin. E këshu që, nuk të tiru të vajeti me faqe më të shumë. Erë gjithë me përgjë shpi private, shpi. Këj hazër shkishtë shpi atë vjetë, atërë të dush, në atër shtatën. I të dhe bjeve të kesh, po të futë një kohën atë, në me banashti, hajde se.
Teksa shumica e shtëpijave në Kamës janë ndërtuar nga vetë banorët, pyesim edhe në Shqipën nëse në ndërtimin e shtëpisë së saj, janë marrë vetë si familje apo kanë pasur dhe të tjerë të punësuar.
Nana ku mbetëm fshat, derisa u bë shtëpia. Nuk erdha këtu të rinë borë, se s'kisha ku me rej. Nuk kisha ku të rojë. Një vit, puri vite, me të sëna, për në të vetë, e këtu në rritë isha në taracë filen të gjumë në taracë. Nuk kishte ku të fleje. Më në mrapa i dashë qumë në qitër, ishte kështë marru, ditë në gjimnazin aj, e në herdi me babin e vetë. Bote kanalizime, të bote së s'kisha usa. Po ishte me një fjerë korritë. Kërik ishte se aboshin ato kanalit ishte shumë me lipor, kishit. Ma në mrapa e kështë qitë pusit, 3 milion e sakë në qitë pusit. Qitë pusit me mori ujti një shkreti, se pa uj nuk dishe, me pusit i gjitha këto pompa, që dhoni, të makinat të mdoje me ujt, a furnizor të betoni me ujt, furnizor të. mos se erdhën ne këtu, erdhën me vonë, mora kalem e në herë. Vetëm kjo dhomë ishte drejtë, shki salon ishte regullu, nuk ishte regullu e gjatë tjetër. Ne ishim për jeshtë, kishim në plakë. Ne në në letë, fleshim për jeshtë, në korriku ishte, për ishte këmë herë, fleshim për jeshtë. Ne shtroshim një batani, po, s'kishim në kështu tapeta, kishim batani e të si, vati, qëllime, që të shumë një, kemi halë. Kështu kishim, po, fleshim atë për jeshtë. Mojë që zbëzhe
Leqës bënim zë, por përfshieshim edhe në ndërti. Pyesim në Shqipën nëse fëmijët e saj kanë ndihmuar për përfundimin e shtëpisë.
Këtë muri që është rreth oku komplet, këto ditë vëglit e kanë, po tretë vëglit ka qënë, normali, sa mi jo me fati. To e veshin ato, ne, se ishë qanë vëgl, ma, ne veshin shkallë, ne karriki, ne hipshin atë ndruma, ne doshin muri. Veshin vetë të ula, se s'kishë kush një vëgl, o sa i merte shumë. Ato 10.000 lek që mershin, ati mershin kalamajt, ati mershin beton, ati merte ustaj, nuk kishte.
Po ashtu në Shqipja, vion të flasë për shkollimin e fëmijëve të saj dhe për punën që ata bënin pas shkolle.
Po po maron gjimnazin, i kam marru gjimnazin ta. Të të tretë vëglit. Sa gjenë, ja dhe ashtë njën e vis njën e pak mora gjenë gjimnazin. Kërse këto, anë e goca. Në me goca pak mora gjenë gjimnazin ashtë ta. Kërse të qërë të mora këto. Këto ishin ato që ishte me hafarë gjenë, gjimnaz të të gjimnaz këto. Shkëshën gjenë, shkëshën shkolle e në punën. Një në orën një bëshin shkollë, mëse është një njërë orën rritë dërës, për moshin meshën dhe përleshën. Se kishte këtu, ishte e lirë që kështë punë është, jetësh. Kishte punë, për ato që ishin të mamë rrugë drejtimi, të thamë. Ama si të bosh me shesë një të kishë, me namën harrojë, se nuk e e se që. Unë e kisha qepë, si kom pas një rrugë martë, dhe të përleshën sa meshën, në vishë. E ma, që, dhe lëgëri që një mujtë haqim në etë, si vishën lekt ato, dhe preçaniku, një keshë, një disha, gjitha, të me të të lishe të atë. Nga pa hikë në kupe. Ti të vëgjit i pa ta thanë, rio i mamë të shëve mu, se ishin di vetë, di vetë. Mamë të akur të martohë mu, tha, dhe thotë nësë janë që mamë i jeti, dhe hikë i dhe, hikë thash, në të shko.
Kur e pyesim për emigrimin e tjenëve, në Shqipja të rego.
Mos me skafi kemi që, mos pitë fare ma, me skaf, 1.000 euro për të madhin. Kemi pas dani, me shenë dorë, se s'kishën e në e qënë të madhe. Ki i madhe punoj, herë të mund. Njanin dështë të mund, njanin dhe lanë. Njanin, ki qitë e të të janë dhe lanë, dhe shkëti, dhe shkëti. E në hiku da. Njani ka qënë 5-7, qitë i ka qënë vitë.
5-7.
Me shkaf të di, dhe tre kanë hitë me shkaf.
Në Shqipja të regonë se puna e fëmijeve a shtetit kanë ndihmuar në sistemimin dhe kompletimin e shtëpisë.
Kanë prunë të kretë kalemat, e hiqim ato dhejtë në pas dyrë të këqia. Shumë, këtjeshta me zhamë që shqitë ishin. I hëqim ato dyrë, kreta shtrumë në paket, shtrumë në plak, bishin lekët ato, i kemi për kretë. Që dhe du një jetë, me më pashëm ato divana që kemi pasë. Ato kanë qenë divana me kokë. Ashtu ishte atare në të kokë. U hëqim ato, morëm kjera, morëm prap qira se prishëm prap. Shpia private me nonën nuk marron kurë. Dhe është i thomë, këmë rao në hapë, po të hajnë dhe shkepin prapë, për le dhe hikim prapë. Asë është të shi, sa grej mund të më zotë që qyrë, më kur ashtë rao hapë të shkullë prapë, dhe botë për pala. Nuk e kisha qefë, mëndimin tim, nuk e kisha qefë, për të hajnë duon kalamajt e bia në. Se me t'i dhe ma kuj shofë mi.
Në vazhdimë në Shqipja në tregon për kontakt në parë me kompaninë private.
Ndi mujë ka, që është ishte tetori, tetor, po. E në më thanë që i na në shukëshopën, në? Napisht pak të thashtëm të delpi shpije, orte i gjeti, në thashtëm shumë nuk të delpi shpije. Dhe napisht gjismën, ja, në thashtëm janë dhe me dan krejt, janë gjismën. Për tha me atë në dhe ato aqe posh, në atë në dhe. Për tha rrej ka një copë, si ta e pa e. Për tha si ta napisht të e, ati e kom dhe e të rajtë. I dhe thashtëm, janë vetë e djetë, po spita ka lëmet krejt, për mund më sajtëm. Ka që.
Në Shqipja telefonoj se cilin prej fëmijëve të saj.
Pa, po, krejt. Po, thashtëm, shukëshu puna, i mamë, si të vendosni ju. A i mamë si është ma e mirë, atë nuk e dina. Mësë më pitë një fare më se ju e keni, po më keni i festus, ma me i festus. Në në akum netë, në më kalam borë, të isha të rrëmë me ne, që isha të në shkru. Ato dhe i mamë i më sfyllë ashtë në fërse, ne, për ne të netë atë të të. Se netë kemi, në vend babit kemi të atë shumë. A i mamë, si vendos një. Në bofë me në 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 në
Në këto moment nën Shqipja kujton kohën kur bashorti ishte ende gjallë, pothuaj para 30 vitesh. A ju kishte thënë që herët avon zona do të mbushej me pallate dhe s'u alinte në dorë fëmijëve të vendosin fatin e shtëpisë.
E shpirti e dite që të vijë për pallat, thotë si të përfundojnë kalamajt. A e të duan, a nuk të duan, pa thanë fëmijëve, si të dëni me babën boni. Nuk përgjigjem ma, dheri këtu më plato janë përgjigjë, do të qenë, se e vërtej mosha për të vetën, e të majke kalamajt dëshkërë.
Për post akurcisë fëmijëve, në Shqipja të regon se po ashtu dhe transformimi urban i Kamzës e shtynë atë të pranojnë ndërtimin e palatit në tokën e saj. Ashtu si që krijuar qyteti, prej komunitetit, ashtu edhe po ndryshon, prej nevojës e fëmijëve të familjeve që dikur ndërtuan shtëpitë vet për të pasur një të tyre.
Por kemi ardhë nesër ka pas shtëpia fare, ka qenë një shtëpi poshtë, e Luzimit, në një shtëpia që era sipër. Ka pas shtëpia, të shtë kërë bukë shumë duke që po si qitet. E të manë qitet është, ama të shtët prishin prap, bëhen palate, të veç palate të në kam s'kam qenë, të palate të vjetra. Si jonë, po si jonë, i kanë rritë, po, të shtë jo po, shumë mirë po, po ta njën ti prish prap. Po, a ndërë to nuk jo, si të vija, e ta, pa, e ta, i dhe me ta, me në shumë, në shumë. Imi detiruar gjallin, se nuk rrihet, një shpi poshtë, një shpi natë. A gjithë është në Francë bën, nuk bën shumë të nalta palate. 3 kat, 4 kat, 5 kat. Këtu bën 9 kat, 10 kat, që shefa që i trimë. Se të pak të ishën bë këtë një. E nësë.
Si të thazë i drigën e djetët?
Një jetë i Roma. Me e dërzo ma më erë, me hetë si të që është në metë. Me shumë.
Sa po dëgjua të rëfimin e nën Shqipës, që pret nga ditën e ditë njoftimin për të lënë shtëpinë e saj në mënyrë që t'i hapë dhe rrugë ndërtimit të palatit në tokën që familja e saj e bleu para 30 vitesh. Ajo ishte eftuara e parë sërisë podcasteve Histori Shtëpish nga Qyteti Kontestuar, një prodhim i gazetës elektronike të Kamzës Nye.kal me mbështetjen e British Council. Unë jam Ronald Qema, aktivisti grupit ata, praktikues i medias dhe antropologjisë. Miru dëgjofshim në bisedën e radhës.